Пружува Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате како е ископан тунелот за бегство од најголемиот македонски затвор. Стручните веќе не се тепаат за работа во администрација. Договорите од Бервинскиот процес заглавени во парламентите. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Тунел долг колку 3,5 градски автобуси ископале затвореници во најголемиот затвор во Македонија. Од тунелот е извадена земја за да се наполнат 10 тракторски приколки. Греди и тули за подпирање позајмиле од напуштените објекти во дворот на затворот. Тунелот сега е затрупан, а надлежните треба да истражат дали затворениците имале помагачи. Пелагија Стојанчова.
Затрупан е тунелот преку кој се планирало бегство од најголемиот затвор во Македонија. Бидејќи се работи за безбедносен ризик, местото е прекопано и на него е ставен тампон, за да може да продолжи да си биде шеталиште, информираат од управата за извршување санкции за Радио Слободна Европа. Најмалку 8 затвореници осудени на тешки затворски казни. Со месеци копале тунел за да избегаат од затворот и Дризово, кој се наоѓа на околу 19 километри од центарот на Скопје. Според деталите што ги соопшти полицијата, тунелот бил долг околу 40 метри со диаметар од 80 сантиметри, доволно за да може низ него да се ползи. Се наоѓа на длабочина од 1 метар и бил попречен со тули и гредички за да не паѓа земјата. Според посочените детали, затворениците ископале околу 20 метри кубни земја, што практично значи дека можело да се наполнат 10 тракторски приколки. Ископаниот тунел е во должина од 40 метри, или колку што се долги, 3,5 обични автобуси. Ископаната земја се носела во контейнери за ѓубре, а можна и да се распоредувала некаде низ дворот, посочуваат од управата за извршување санкции. Во тунелот биле пронајдени пластични корпи врзани со јажиња со кои се извлекувала земјата, а тулите и градичките ги земале од старите објекти во кругот на затворот кои сега се расчистени. Од управата за извршување санкции вела дека тој дел од дворот не е покриен со камери и лесно може да не се забележи дека некој недостасува. На надлежните сега останува да се открие кој дозволил таму да нема надзор, дали некој оставил некого подолго време да шета отколку што е пропишано и дали може би ова е резултат на тоа што нема доволно вработени во затворот, велат од управата. Од каде што појаснуваат дека на затворот кој е најголем во Македонија му недостасуваат чувари за да се подобри контролата и безбедноста. Премиерот Димитар Ковачевски соопшти дека е разрешен директорот на затворот Шпенте Хири, а на негово место е именуван Зоран Јовановски. Доскорешниот директор на затворот Тахири е од партијата Алтернатива, која до неодамна беше дел од владината коалиција. Од партијата Алтернатива реагираат дека Министерството за внатрешни работи сега се кити со туги перија, бидејќи откривањето на тунелот е резултат на ангажманот на Тахири. Отаму велат дека е нелогично да се каже дека директорот на затворот е сменет како казна, туку како што велат, тој е сменет од еден нивен кадар. Од партијата велат дека Тахири работел совесно, а последниот случај е само круна на неговиот успех. Но Тахири не беше разрешен по последното филмско бегство од затворот и Дризово на почетокот на годината, кога осуденикот Беки Мемети, додека бил пренесуван од затвор во болница, побегна и рани полицаец.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Синдикатите бараат повисоки плати, обуки и унапредувања за вработените да останат. Ако во одделениот пет мина само еден е магаре, тоа другите дремат. Тоа не е место каде што можеш да привлечеш амбициозни луѓе, вели професор Драган Гоцевски за одливот на стручните работници од администрацијата. Повеќе детали од Сергеј Стојанчов.
Стручните и работливите почнаа да бегаат од администрацијата, што не е случај со партиските клатачи на врата. Допред неколку години властите се жалеа на недостиг на информатички кадар, но сега почнуваат да фалат различни профили квалификувани вработени. Двајца судии избегале од Македонија да работат како камионџии во Германија, велат во синдикатот, па што останува за другите? Дел од административците заминуваат во приватниот сектор, каде што платите се повисоки, а други бегаат во странство. Оние на кои што им фалат пари, а не сакаат да ја напуштат земјава, летно време земаат неколку месеци неплатено, па сезонски работат во странство за со тие пари да може да преживеат. Синдикатите и властите се жалат на масовно заминување на стручни кадри од јавниот сектор. Министерката за труд и социјала Јованка Тренчевска вели дека имаме гломазна администрација, но на едни места има превработеност, а на други фалат работници.
Секојдневно се одлива кадарот од државата администрација во приватниот сектор. Добрите работници секојдневно си заминуваат во приватен сектор. Во разговор со колегите кои си заминуваат, најчесто е платата.
Во сите испитувања на јавното мислење, граѓаните се жалат на бавната и неефикасна администрација. Ова само ќе го влоши проблемот. Професор Драган Гоцевски, кој долги години го истражува ова прашање, вели дека задржувањето на квалитетни кадри во администрацијата е проблем кој трае веќе 15 години, но сега станува посериозен. Администрацијата беше привлечно место за вработување докај 2007 година затоа што нудеше сигурност, стабилност и повисоки плати од приватниот сектор, па партиите ги користеа вработувањата во администрацијата за да привлечат приврзаници. Но потоа работите почнаа да се менуваат, вели тој. Платите не растат, трошоците се зголемуваат, а само малку луѓе го понесуваат целиот товар на работата.
Особено тие стручни кои што треба да ја работат работата и кои знаат да ја работат, тие си заминуваат, остануваат голем број вработени на кои што не им се распределуваат работни задачи. Ако е место кај што се импровизира, кај што со протекции седиш, дремеш, пиеш кафе и тераш животот, седиш, само еден во одделениот петорица, само еден на магарето, другите дремат, тоа не е место кај што ти можеш да привлечеш амбициозни луѓе и не е место кај што можеш да задржиш амбиција.
Гоцевски посочува дека нема магичен лек за решавање на овој проблем преку ноќ. Да се зголемат плати, да престанат вработување со врски, правично да се распределуваат работните задачи, па со тек на време да се среди, но ќе требаат години, вели тој. Председателот на Синдикатот на вработените во управата и правосудството Трпе Деановски алармира за масовен екзодус на административците.
Од секаде заминуваат, па дури имавме примери на двајца суди да напуштат држава, од помали судови во натрешноста, да работат како шофери на камиони во Германија. Имаме сега, ќе дојде лето, македонските административци се јавуваат како сезонски вработници во странство. И сега најново е, заминува да работат на Јадранската обола како готвачи и келнери.
Синдикатот бара мораториум за вработување во јавниот сектор за да може моментално вработените да се обучат, да се унапредат и да добијат поголеми плати за да останат во државата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Договорите кои го олеснуваат патувањето, студирањето и работата за граѓаните на земјите од Западен Балкан се подпишаа пред 5 месеци, но во повеќето од земјите, меѓу кои Македонија, се уште не се ратификувани во парламентите. Повеќе детали во прилогот што следи. Договорите кои шефовите на владите на Србија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Албанија и Босна и Херцеговина ги подпишаа лани на самитот на Берлинскиот процес, ратификувани се само во две земји од подписниците, меѓу кои не и Македонија. Станува збор за договори за слобода на движење со лична карта, за признавање на високообразовните квалификации и признавањето на професионалните квалификации на лекари, стоматолози и архитекти, чија цел е регионална интеграција и слободно движење на граѓаните на Западен Балкан. Во моментот кога во Македонија се отвори прашањето дека е неопходно да се увезуваат работници, владата на 14 март ги усвои на седница договорите.
Предлог законот за ратификации на трите договори за слободно движење со лични карти и признавање дипломи и звања меѓу државите од Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, како и во рамки на Централноевропскиот договор за слободна трговија, се испратени до собранието на Република Северна Македонија.
Велат од владата. Од собранието пак велат дека се уште не ги добиле договорите и затоа не може да закажат нивна ратификација. Од Институтот за демократија повикуваат собранието што поскоро да ги стави на дневен ред и да бидат усвоени со консензус од сите политички партии. Институтот за демократија во најновата анкета што ја спровеле во земјава заклучуваат дека граѓаните се многу заинтересирани овие договори да почнат да се применуваат. Дури 80% од нив покажале интерес заради отворање на можност да работат во друга балканска земја на подолг период.
И го повикуваме владата што поскоро да ги поднесе во собранието, а собранието веднаш да ги стави на дневен ред за ратификација и она што е наша заложба, а препорака до собранието да ги изгласа со консензус од страна на сите политички партии, бидејќи она што видовме ние согласно нашата анкета се правевме и ги промовиравме резултатите неодамна. Огромен е процентот на граѓани кои што гледаат бенефит од овие договори.
Вели Зоран Начев од институтот. Понатам, отворањето на границите меѓу земјите на Западен Балкан го сметаат за корисно 85% од испитаниците, додека можноста за користење на собственото образование во сите земји на Западен Балкан позитивно ја гледаат 84% од граѓаните. Со оглед на високата подршка од институтот смета дека пратениците треба поактивно да се вклучат во промовирање на придобивките од берлинскиот процес, но и да спроведуваат континуиран надзор во неговото спроведување. Речи се 5 месеци по нивното подпишување, договорите се ратификувани само во две земји. Албанија прва ги ратификуваше сите три договори, а сите договори ги ратификуваше и Косово. Договорите се уште не се ратификувани во Босна и Херцеговина, каде нацрт договорот се уште не е ниту разгледан. Владата на Србија пак ја одобри ратификацијата на договорите и подготви предлог закони кои се уште се во собраниска процедура. Во Црна Гора владата ги усвои договорите, но исто така се уште не се влезени во собранието. Берлинскиот процес е основан во 2014 година на иницијатива на поранишната германска канцеларка Ангела Меркел. Иницијативата служи како платформа за соработка на високо ниво меѓу официјални представници на така наречената Западно-Балканска шесторка, која ја сочинуваат Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Северна Македонија и Србија. Незиниот фокус е создавање на заеднички регионален пазар.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Москва и Белград ќе продолжат со обидите да влијат на ситуацијата во Црна Гора во следниот изборен циклус. Според Даниел Сервер, професор на Американскиот универзитет Джон Хопкинс, и Ивана Страднер, научен соработник во Фондацијата за одбрана на демократиите во Вашингтон. Еве што велат тие за Радио Слободна Европа.
Москва и Белград ќе направат се за да ја искористат црногорската демократија против самата Црна Гора, вели Сервер за Радио Слободна Европа. Страднер смета дека Русија заедно со своите партнери од Србија ќе ги продолжи информативните операции преку контролирани медиуми со цел да влијае на изборите. Таа исто така додава дека не би била изненадена од сајбер напади кои ќе го парализираат системот. На 2 април во Црна Гора ќе се одржи вториот круг од председателските избори, на кои ќе се соочат кандидатот на Демократската партија на социјалистите Мило Ѓукановиќ и кандидатот на Движењето Европа Сега Јаков Милатовиќ. Ѓукановиќ во првиот круг доби 35% од гласовите, а Милатовиќ 28,9. Со оглед на тоа што Милатовиќ за вториот круг веќе ја доби поддршката од тројца кандидати од актуелното парламентарно мнозинство, кои во првиот круг освоиле околу 32% од гласовите, тој важи за фаворит на овие избори. Сепак Сервер вели дека не би го исклучил Ѓукановиќ од играта и додава дека не е убеден во тврденијата дека проруските политичари можат да бидат демократи. Тоа е контрадикторно, забележува Сервер. Страднер пак нагласува дека Црна Гора се наоѓа во поларизирана и многу чувствителна ситуација, што во голема мера го покажува фактот што кандидатот на Прорускиот демократски фронт, Андрија Мандик, ги повика приврзаниците да гласаат за Милатовиќ. Имајќи предвид дека Мандик со години е носител на руската политика во Црна Гора и има блиски врски со властите во Белград, тоа доволно зборува. Црна Гора е членка на НАТО и овие избори се важни. Србија ја користи Црна Гора за своите политички претензии. Вели таа. Таа наведува дека Русија отворено го поддржува Мандик и дека немирите во Црна Гора ќе одговорат на тоа. Особено затоа што е членка на НАТО и лесна цел. Доколку имаше немири, тоа ќе го отвори прашањето како НАТО ќе одговори, додава Страднер. Мандик беше кандидат на председателските избори. Тој е лидер на најбројниот сојуз на парламентарното мнозинство, просрпската и проруската демократски фронт, близок до Србија и председателот Александар Вучик. Иако тоа не го истакна во кампањата, неговиот демократски фронт долго време се залага за укинување на санкциите против Русија, напуштање на НАТО и повлекување на признавањето на Косово. Западот не треба да биде наивен, бидејќи матрицата е позната преку активностите на Српската православна црква, Москва и Белград, коментира Страднер. Вели дека е тешко да се процени што би и донела победата на Милатовиќ на Црна Гора. Коментирајќи го првиот круг од председателските избори, Американската амбасада во Подгорица соопшти дека очекуваат Црна Гора да остане активен сојузник на НАТО, кој од кандидатите да победи. На прашањето како исходот од председателските избори може да се одрази на предвремените парламентарни избори, Сервер вели дека со вистински демократски избори не може однапред да се знае исходот, но дека треба да се очекува влијанието на Србија и Русија во изборниот процес.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.